Josefina Kounicová, rozená Čermáková, narozená 17. ledna roku 1849. Herečka, manželka hraběte Václava Kounice, můza skladatele Antonína Dvořáka. Tato charismatická žena zemřela 27. května roku 1895 v pouhých 46 letech.
Pero mne unáší a přece se nechci do toho všeho plést. Má-li člověk vždycky jenom oznamovat nemoc a nic nežli nemoc, pro kterou neví o celém světě ani zbla, pak je lépe toho nechat.
Napsala Antonínu Dvořákovi roku 1895. Bylo tohle rozpoložení pro Josefinu Kounicovou typické? Odpoví historička umění doktorka Michaela Košťálová.
Není se co divit, protože se jedná o jeden z posledních dopisů, kde její zdravotní stav už byl velmi špatný a samozřejmě se to zde objevuje.
Z jaké pocházela rodiny?
Josefína Kounicová, rozená Čermáková, pocházela ze středostavovské rodiny. Její otec Jan Jiří Čermák byl zlatník, což byla velmi v podstatě dobrá profese. Její matkou byla Klotilda Čermáková, pocházela z takové zvláštní rodiny. Dodnes se úplně přesně nedefinovalo, kolik měla sourozenců, ale pro nás je podstatné vědět, že nejdůležitější byla její sestra Anna, která později potom se provdala za Antonína Dvořáka, což zde zazní. Dá se říct, že trochu tady tohleto učilo ten její směr, proč byla taková, jaká byla.
A jaká tedy byla?
Byla sebevědomá, byla marnivá a šla si za svým cílem.
Co bylo tím cílem?
Její motivací byla její učitelka Eliška Pešková, což byla významná pedagožka, u které studovali v podstatě nejlepší herečky této doby, například Otýlie Sklenářová Malá, což byla jí potom posléze kolegyně. No a Josefína se tak lehce zhlédla tady v těchto vzorech a toužila být rovnocenou partnerkou těmto dámám.
Jak se vůbec k tomu divadlu dostala?
K divadlu se dostala v podstatě v době, už když jí bylo 13 let, tak začala se zajímat. V 15 vstoupila na půdu Prozatímního divadla, kde získala postupně první role. Tam šlo o doporučení její pedagožky již zmíněné Elišky Peškové. No a vlastně po odzkoušení se líbila a dostala trvalé angažmá.
Ve stejné době jako Josefína přichází do Prozatímního divadla také jeden mladý hudebník.
Prosím tě, neruš. Teď mám hodinu s panem Dvořákem já.
Ale mě tu Anička nevadí.
Však už jdu.
To nebylo nutné, slečno Josefíno.
Je to žába rozjívená a vy jste na ní tuzehodný, jako na mne.
Hrajete brilantně, slečno. Stejně jako dobře zpíváte.
Jen mne nešetřete. Na hodinách klavíru potřebuji učitele, ne ctitele.
Pane Dvořáku, můžu si už s vámi zahrát?
Příště. Mám ještě zkoušku kapely. Poroučím se, slečny. Má úcta.
Ten měl nějak naspěch.
Je mi ho líto, jsi na něho ošklivá.
Jak to myslíš?
Však já jsem si všimla, že na tobě může oči nechat.
Čeho ty si nevšímáš?
miluje tě.
Necháš toho?
Pan Dvořák je milý a hodný člověk, tak proč jsi na něj taková?
Prosím tě, hodný, spíš podivín.
Kdyby chtěl mě, tak bych si ho hned vzala.
Ty hloupá, to já se vdám mnohem výš.
Tak na něho alespoň buď příště milá. Byl takový smutný, když odcházel.
Smutný? To umělce může jenom inspirovat. Třeba něco pěkného zkomponuje.
Bylo toto její odmítnutí definitivní?
Bylo definitivní, protože Antonín Dvořák v této době nebyl pro Josefínu vhodnou partií. Byl to syn řezníka, neměl opravdu peníze, byl tenkrát ve velmi velké finanční tísni. Musel si přivydělávat právě těmito kondicemi klavíru a to samozřejmě nebylo vůbec imponující pro Josefínu, takže bylo to definitivní určitě, ano.
Jak nesl to odmítnutí?
On to odmítnutí nesl velmi těžce, protože on jí skutečně se do ní zamiloval a on jí miloval tím způsobem, že ona se stala jeho muzou.
A bylo to soužení Dvořákovi skutečně inspirací? Vzniklo něco?
Ano, vznikl lyrický cyklus s názvem Cypřiše. Thank you.
Cypříše existují jak v podobě zpívané, tak i v podobě pro smyčcové kvarteto. Věděla Josefína, že pro ní tato skladba vznikla?
Tak to bohužel netuším, to nemohu odpovědět, ale existuje tedy možnost, že se mohla domnívat, že to bylo pro ní.
Když se vrátíme k jejímu hereckému umění, jaké role hrála?
Měla blízko k velkým tragickým postavám, což byla podobná parketa, jakou měla Otýlie Sklenářová malá.
Za těch 9 let to bylo na 100 rolí. 8. února roku 1872 se v Prozatímním divadle koná ples, kterého se zúčastní i jeden šarmantní hrabě.
Slečno Josefino, vy tančíte ještě lépe, než hrajete.
Lichotíte mi, hraběcí milosti. Vy jste mne snad někdy viděl hrát?
A však dobře víte, že máme v divadle loži.
Zkoušela jsem vás. Dovolíte? Tohle je moje sestra Anna.
Slečno, Václav a hrabě Kounic.
Těší mne, hraběcí milosti.
A dámy, nemusíme být tak formální. Říkejte mi prostě pane Kounic nebo Václave.
Pane Václave, mohl byste nám obstarat něco k pití?
Zajisté. Za chvíli jsem zde, milé dámy.
Tak co mu říkáš? Je roztomilý, viď?
Je docela hezký a dvoří se ti.
Víš, co se říká? Panská láska po zajících skáče.
Už máš věk na vdávání.
Přece v nejlepším nezahodím svoji divadelní kariéru.
To já bych byla spokojená, kdybych se mohla provdat za Toníčka.
No vidíš, a to si mě s Dvořákem kdysi chtěla dávat dohromady.
Ale papá mě asi vydědí.
Moje láskou je divadlo a to mi nikdo nevezme.
Změnila Josefína názor později?
Změnila názor. S hrabětem Václavem Kounicem spolu chodili celkem 4 roky, kdy byli v kontaktu. Potom následovala vlastně už rovnou svatba, ale domnívám se, že velká láska to nebyla, že to byla taková ta láska z nutnosti.
Co tím myslíte?
Divadlo u nich hrálo ten prim, ale samozřejmě cítila tu potřebu, že když by se stala manželkou takto významného pána, takže to společenské postavení by jí imponovalo. Ona byla typ ženy, která toto ke svému životu potřebovala, takže ten hrabě Kounic byl tak dobrá partie, že prostě to musela přijmout, takovou nabídku.
A z jeho strany byla to láska?
Domnívám se, že ano.
Listopadu roku 1877 se Josefína Čermáková stává hraběnkou Kounicovou.
Dochází k velkolepé svatbě, které se účastní spousta význačných hostů. Dnes bychom řekli, mezi význačné patřil i Antonín Dvořák, který byl manželem Anny, sestry Josefíny. Tato svatba se odehrála v kostelíku na Nanebevzetí Panny Marie a bylo to nedaleko Kounicova sídla, zámečku Vysoká. Toto panství dostali darem, pocházelo z majetku jeho rodiny Kounicu.
Jaký vlastně byl Václav Kounic?
Studoval ve Vídni, studoval v Praze, jinak to byl člověk velice vlastenecky zaměřený a tady bych ráda zmínila to, že to vlastenectví tam hrálo obrovskou roli. To imponovalo vlastně jemu na té jeho manželce, protože ta též pocházela z vlastenecké rodiny. Takže tady rozhodně byla ta nota velice společná. Jinak on posléze byl poslancem, angažoval se velice v politice, byl mecenášem a například na Moravě podporoval nemajetné studenty, vysokoškoláky, věnoval se umění a v podstatě na tom svém panství na zámečku Vysoká pořádali pravidelně kulturní a společenské akce, potom spolu právě s Josefínou, s manželkou, takže velký svět.
Jak jeho rodina přijímala to, že si nebral šlechtičnu?
Ta to přijímala tak řekněme volně, protože otec Michal Karel Kounic, ten se k tomu nějak zvlášť nevyjádřil, ale byla tam ta tíha toho, že tím, že si nevzal stavovsky rovnou ženu, tak nemohl dědit, ale jak jsem řekla, on byl posléze poslanec, byl doktor, advokát, věnoval se svému oboru, takže on to finančně nepotřeboval, on si to mohl dovolit a stálo mu to za to, tak to udělat.
Manželé Kounicovi na sídlo Vysoká také často zvali Antonína Dvořáka s rodinou.
Milý Antoníne, přání mé k vašim jmeninám, jež pochází ze srdce upřímného, jest poslední před odjezdem vaším za dálný oceán. Přeji vám všechno blaho a štěstí, které by vás spokojeným a šťastným učiniti mohlo. Bůh dej vám zdraví, by dobývati popřáno vám bylo i tam v té cizí zemi dalších vavřínů a slávy i hojnosti pozemských statků. A vrátil jste se pak mezi nás, oslaven cizinou, co vítěz v domov svůj. Přeji sobě, jen by Bůh popřál mě zdraví, bych dočkati se mohla radostného toho okamžiku, uvítati vás v kruhu dítek vašich, které zde zanecháte, ve společném našem zákoutí tam na Vysoké. Srdečný pozdrav, vaše švegruše Josefína.
Slovutný mistře, drahý kolego a příteli, přijměte také ode mne, nehodného ohavného laika, srdečné přání všeho zdaru a štěstí, ať již na půdě české neb americké, ať na vlnách umění neb na vlnách života. Váš upřímně oddaný Václav Kounic.
To je dopis Kounicových Antonínu Dvořákovi do Ameriky z června roku 1892. Slyšeli jsme tam to slovo švegruše.
To znamená švagrová, což nám vysvětluje to, že už se tam odehrála svatba její sestry Anny a právě Antonína Dvořáka. V této době už vlastně oni spolu měli 6 dětí celkem, takže to byla taková velice početná rodina.
Platilo to i pro Kounicovi?
Neplatilo, protože u Kounicu šlo o bezdětné manželství a ty děti byly takový spojovací element mezi těmito dvěma rodinami.
Jaký byl tehdy vztah Dvořáka a Josefíny?
Přátelský, ale uvnitř Dvořáka neustále doutnala ta energie té lásky, takže a on si to spíš nechával pro sebe. Tam si myslím, že se to až tak neprojevovalo. Tady vzniká otázka jakéhosi milostného trojúhelníku, což se řešilo, ale nikdy nikdo k tomu nenalez přesnou odpověď. Jestli ty dva někdy si něco řekli víc, anebo jestli něco se mohlo dít, to je velká spekulace.
Jakou roli hrála Josefína v jeho životě?
Jednak hrála úlohu muzy a jednak vlastně hrála takovou úlohu milující tetičky, dětí, jeho manželky Anny.
Včera dorazilo první psaní od tety Pepy. Přijda dnes ráno do mého pokoje leželo psaní na stole a já dychtivě jsem psaní popadl a četl. Jak Otylka již dříve se zmínila o Pepinčině nemoci, tak i ona ve svém listě naříká, že je stále churavá a že ani z domu vyjít ještě nemohla a ve Vídni také nebyla. Inu, je to zlá věc a litujeme jí zajisté všichni, že tak musí trpět. No, dá pán Bůh, že zase bude lépe.
Roku 1882 Josefína Kounicová poprvé vážně onemocněla.
Já se domnívám, že ona na to byla tak jako náchylná už od dětství, ale vlastně v podstatě, jak se jí lámal ten život v té třicítce, tak ta psychika hodně pracovala a nebylo to dobrý. Působilo to právě na to srdce a bohužel ten stav se už jenom zhoršoval.
Hrála v té době ještě divadlo?
Ne, nehrála v té době divadlo a ani by v tomto stavu hrát nemohla, takže to by jí to znemožňovalo. Ona se snažila věnovat jiným aktivitám a mezi ně patřilo například setkávání s významnými osobnostmi, s Ladislavem Stroupežnickým, s Juliem Zejerem, Janem Nerudou. Všechny tyto osobnosti ona si zvala do Vysoké, do svého zámečku a vlastně tady vedly kulturní a vlastenecké debaty. A další potom byly aktivity s manželem, protože manžel od roku 1883 byl zvolen do Českého zemského sněmu. Posléze potom také do Říšské rady, zasedalo to ve Vídni, takže také občas cestovala s ním po jeho boku do Vídně. Tady obdivovala krásy města architektonické, také chodila jako klasická žena po nákupech a tak dále, takže nedalo by se říct, že by její život byl prázdný, ale vyrovnávalo to ty chvíle té nemoci, kdy se cítila sama a osaměla.
jsou Vánoce roku 1892.
Přitížilo se ti?
Už jsem myslela, že ten oběd u tvé matky nevydržím. Dráždí mne to pořád.
Musíš si lehnout, drahá.
Ale jenom na chvíli. Víš, že co nevidět, přijde sestra Terezie s dětmi. Půjdu jim přichystat dárky.
Dobrá, ale slib mi, že až odejdou, půjdeš si poslušně lehnout.
Slibuji.
Proč jsi mi neřekla u oběda, že ti není dobře?
Stačí, že tobě zkazím Štědrý večer.
Ale...
A co bych to byla za herečku, kdybyste to na mě poznali? To už bych mohla rovnou odejít na věčnost, kdybych to nezvládla.
Takhle nesmíš mluvit. Musíš se léčit a hlavně ležet. Ležet.
Večer napíšu Dvořákovým do Nového světa. Už jsem se jim dlouho neozvala.
Dopis může počkat.
A stejně ho napíšu. Psát můžu i v posteli. Milé lidičky, již dávno tomu, co o vás ničeho neslyším a nevím. Co se mne týče, já to mám všelijaké. Jsem churavá. To už se zdá být můj osud, že se více nezotavím, že se protrápím tak až na konec svého života. Přála bych si jen, má-li tomu tak být, aby to soužení bylo kratší. Co vás budu zbytečně přivádět do sentimentální nálady, není to nic platné. Jednou tam musíme všichni, je-li to dřív nebo později.
To nezní moc optimisticky na 44letou ženu.
Tam se postupně zhoršovala ta její psychika, takže to se velice projevovalo a projevovalo se to takovou nervozitou vůči okolí a i kritičností, to například vůči dětem, že se snažila tak jako ty děti nějak víc vychovávat a i psala do dopisů určité věci, takže asi tak, no.
Jak se k ní choval její manžel?
Její manžel se k ní choval obětavě a myslím si, že jí byl velkou oporou tady v těchto chvílích.
V únoru 1895, pár měsíců před svou smrtí, posílá Dvořákovi tento dopis.
Milý Antone, píšete těch psaní asi hodně, zvláště pak se asi stává, že obdržíte sám dopisů vždy několik najednou a také pak ve stejnou dobu odpovídáte. Tu není ovšem divu, že se vám pak látky nedostává. Vypomůže si člověk počasím. A tu ovšem se mi zdá, že nestojí pak ani za to, aby list podobný vážil celou tu cestu z Ameriky až do Evropy. Já sice nevím také, co psát, neb opravdu mimo toho, čeho se z novin dozvím, nevím o ničem. Ale přece se stalo, že jsem vám asi před týdnem napsala psaní dlouhé na 8 stránek. Osměluji se jen podotknouti, že bude na čase, aby již jednou přišly děti pod přísnou dohlídku. Potřebují někoho, kdo by jim mírně, ale s železnou vůlí kázal, jakých způsobů se mají držeti. Zároveň však udržovat je doma k práci, by nemysleli jen na samou zábavu. Co se nás týče, máme jet v pondělí do Vídně. Snad se tak stane, jak jen ten sníh a zima přejde. Čekám na lepší počasí jako na smilování.
Hrabě Václav Kounic si zapsal do svého deníku.
27. května 1895. Odešla má dušička.
Následujícího dne v Národních listech vyšla dvě oznámení o úmrtí, nekrolog popisující kariéru a životní osudy Josefiny Kounicové a oznámení samotného hraběte. Celkem Kounicové vyjádřilo soustrast mnoho osobností, mezi nimiž byl například Alois Jirásek, Eliška Krásnohorská nebo budoucí prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Tělo zemřelé bylo pochováno na pražském hřbitově Malvazinky. Hrabě Kounic nechal pro svou manželku později vystavět hrobku, kde po své smrti taky sám spočinul. Jak nesl její smrt Antonín Dvořák?
Na její památku zkomponoval violončelový koncert H-moll, který obsahoval hraběnčinu oblíbenou píseň.
Co dělá z Josefiny Kounicové osudovou ženu?
To, že byla opakovanou inspirací Antonínu Dvořákovi k jeho dílům, která jsou dnes legendární, a dále potom to byl její kulturní život, kdy po boku svého manžela hraběte Kounice mu byla rovnocenou partnerkou při pořádání nejrůznějších společenských vlasteneckých událostí a akcí a v tomto směru byla na ženu své doby velice moderní.